Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Mei 10, mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma anatarajiwa hivi leo kuwasili nchini Tanzania. Nini kinatarajiwa katika ziara hiyo?
Na utalii.
Tumeona tutumie nafasi hii katika kuwekeana mikataba au kuongeza mikataba ambayo tunadhani ni muhimu katika maeneo 10 ya ushirikiano.
Na katika habari nyingine ni kwamba Rais Donald Trump amemfukuza kazi mkurugenzi wa FBI akisema hana uwezo wa kuongoza idara hiyo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Ikulu ya Marekani imeahirisha kwa mara ya pili mkutano muhimu wa kujadili iwapo Marekani itajiondoa kwenye mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni uliopendekezwa na Rais Barack Obama aliyeondoka madarakani. Rais Donald Trump wakati wa kampeni yake aliapa kuiondoa Marekani kwenye mkataba huo uliotiwa saini na mataifa 196, lakini tangu alipochukua madaraka swala hilo halijazungumziwa. Wasaidizi wake wamesema kuwa anaelekea kufanya uamuzi wa iwapo mkataba huo wa mwaka wa 2015 wenye lengo la kupunguza gesi chafu ili kudhibiti ongezeko la hali ya joto ulimwenguni pamoja na Marekani kupunguza uchafuzi wa hewa katika muongo ujao utaheshimiwa. Rais Barack Obama na mwenzake wa China Xi Jinping walikuwa mstari wa mbele kwenye mkataba huo. Mamia ya wafanyakazi kwenye eneo linalotoa nyuklia katika jimbo la magharibi mwa Marekani la Washington waliamriwa kujikinga Jumanne baada ya njia ya reli chini ya ardhi kuporomoka ikiwa na mabehewa yaliyojaa taka yenye sumu ya miale ya radioactive. Msemaji wa wizara ya mazingira katika jimbo hilo Randy Brandry amesema kuwa maafisa hawakupata dalili za miale hiyo kwenye kiwanda cha nyuklia cha Hanford na kwamba hakuna wafanyakazi waliojeruhiwa. Kiini cha ajali hiyo bado hakijabainika. Hakukuwa na wafanyakazi kwenye mgodi huo chini ya ardhi wakati wa ajali, ingawa mchanga uliporomoka kwa kiwango cha mita 1.2 chini ya ardhi na zaidi ya mita 37.1 mraba. Mgodi wa Hanford ulitumika kuzalisha kemikali ya plutonium iliyotumika kutengeneza bomu lililomaliza vita vya pili vya dunia. Na rais wa Sudan Kusini amemteua mkuu mpya wa jeshi kuchukua wadhifa wa Paul Malong ambaye ni kutoka kabila la walio wachache. Waziri wa ulinzi amesema jana kufuatia kujiuzulu kwa majenerali waandamizi wakishtumu upendeleo na uhalifu wa vita. Mwenzangu Adija Riami anaisoma ripoti hiyo kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa ulinzi Kuol Manyang Juk amesema rais Salva Kiir amemteua jenerali James Ajongo kuwa mkuu mpya wa jeshi, na kuongezea kuwa ni utaratibu wa kawaida kufanya mabadiliko na kumuingiza mtu mwingine. Malong alielezwa mwezi mmoja uliopita kwamba atastaafishwa, Juk alieleza shirika la habari la Reuters. Hafahamu kama Malong, ambaye aliwahi kuchaguliwa kushika wadhifa wa ugavana, kama amepangiwa kazi nyingine. Juk amesema mabadiliko hayo hayataathiri mapambano ya jeshi dhidi ya makundi ya waasi. Operesheni zitaendelea, amesema waziri wa ulinzi. Sudan Kusini, taifa changa duniani, limegubikwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2013. Wakati Kiir kutoka kabila la Dinka alipomfukuza kazi naibu wake Riek Machar kutoka kabila la Nuer.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika Moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Umoja wa Mataifa umesema Jumanne kuwa walinda amani wanne wameuawa na mmoja hajulikani alipo baada ya shambulizi kwenye msafara wao huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kikosi cha umoja huo nchini humo cha MINUSCA kilitoa taarifa awali kuwa mlinda amani mmoja kutoka Cambodia alikuwa ameuawa, lakini baadaye taarifa zaidi zikathibitisha kuwa wengine watatu miongoni mwa walinda amani wanne waliotoweka wamepatikana wakiwa wamekufa. Walinda amani wengine wanane wamejeruhiwa, huku washambuliaji wanane wakiuawa, taarifa hiyo imeongeza. Msafara huo ulishambuliwa karibu na kijiji cha Kofoyonyo, zaidi ya kilomita 470 kutoka mji wa Bangi. Na mkurugenzi wa kampuni ya Google katika eneo la magharibi mwa Afrika, Juliet Edimwan Chiazor, Jumanne ameshauri serikali ya Nigeria ipunguze kodi pamoja na gharama za kusambaza nyaya za internet maarufu fiber optic iwapo sekta ya teknolojia inatarajiwa kuimarika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkurugenzi huyo amesema kuwa kuimarishwa kwa sekta ya teknolojia kutasaidia taifa hilo linalotegemea uzalishaji wa mafuta ghafi na ambalo limeingia mwaka wa pili wa kutetereka kwa uchumi baada ya bei za mafuta ulimwenguni kushuka. Wizara ya bajeti na mipango ya kitaifa ya Nigeria mwezi Machi ilishauri serikali kuwekeza kwenye utengenezaji wa vifaa vya teknolojia nchini ili kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka mataifa ya kigeni pamoja na kuimarisha thamani ya ubadilishanaji wa fedha za kigeni. Serikali ya Nigeria inanuia kubuni ajira milioni 2.5 za teknolojia kati ya mwaka huu na mwaka wa 2020 kupitia mafunzo yatakayotolewa na serikali. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amemfukuza kazi mkurugenzi wake wa idara ya upelelezi FBI James Comey, akisema kuwa hana uwezo wa kuongoza idara hiyo. Mwandishi wa VOA Don Benson anaripoti na Yadija Rioni anaisoma ripoti yake.
Katika barua aliyoandikiwa Comey, ambayo White House iliitoa jana jioni, Rais Trump ameandika ni muhimu tutafute uongozi mpya wa FBI ambao utarejesha uaminifu na imani ya umma katika shughuli yake muhimu ya kuimarisha sheria. Utafutaji wa mkurugenzi mpya wa FBI unaanza mara moja, White House imesema. Msemaji wa White House Sean Spicer amewaambia wanahabari kwa rais amekubali mapendekezo ya mwanasheria mkuu na naibu ya mwanasheria mkuu kuhusiana na kufukuzwa kazi kwa mkurugenzi wa idara ya upelelezi. Wakurugenzi wa FBI wanateuliwa kuongoza kipindi kimoja cha miaka 10. Comey mwenye umri wa miaka 56 aliteuliwa miaka 4 iliyopita. Mapema jana FBI ilijulisha bunge la Marekani kwamba Comey aliongeza chumvi katika uchunguzi kuhusiana na barua pepe zinazomhusu Democrat Hillary Clinton wakati wa kutoa maelezo mbele ya bunge wiki iliyopita. Imesema Comey alikosea alipolieleza jopo la bunge linalomchunguza msaidizi wa Clinton Huma Abedin alipeleka maelfu ya barua pepe za Clinton kutoka mwaka 2009 mpaka 2013 kipindi alipokuwa waziri wa mambo ya nje kwa mume wake waliachana naye na mbunge wa zamani Anthony Weiner. Idadi ya kweli ilikuwa ni barua chache zaidi, wamesema maafisa. Comey alikuwa na jukumu kuu katika uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka jana ambapo Trump alimshinda Clinton. Julai mwaka jana Comey alisema Clinton alikuwa mzembe kwa kushughulikia barua pepe za usalama wa taifa wakati alipokuwa mwanadiplomasia wa juu, lakini kwamba hilo halikuhitaji kufunguliwa mashtaka ya uhalifu. Mwishoni mwa Oktoba mwaka jana, siku chache kabla uchaguzi, Comey alisema alikuwa akifungua tena uchunguzi kwa sababu FBI iligundua barua pepe za Clinton kwenye kompyuta ya Weiner. Clinton alimlaumu Comey kwa kufungua tena uchunguzi ikiwa ni siku chache tu kabla siku ya uchaguzi Novemba 8 na kusema ni moja ya sababu za kushindwa katika uchaguzi huo. Siku mbili kabla uchaguzi, mkurugenzi wa FBI alisema kwamba baada ya kufanya tathmini kwa barua pepe mpya, amebaini kwamba hakuna kitu kipya na hivyo kuendelea na uamuzi wake wa awali kwa hakuna haja ya kufungua mashtaka uhalifu dhidi ya Clinton. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mawakili wa uhamiaji Jumanne wameeleza wasiwasi wao kwamba idara ya usalama wa ndani ya Marekani huenda isiwatendee vyema wahamiaji kutoka Haiti na hata kuweka viwango vipya iwapo programu ya kuwapa hifadhi ya muda hapa Marekani itaongezwa muda. Takriban wa Haiti 50,000 walisajiliwa kupitia programu hiyo maarufu TPS ama Temporary Protected Status baada ya tetemeko la ardhi la mwaka wa 2010 kutokea nchini Haiti. Hifadhi yao inamalizika rasmi Julai 22 iwapo muda hautaongezewa. Idara hiyo ina mpaka Mei 23 kutoa uamuzi wa kutoa kipindi cha siku 60 kuhusiana na mpango wake. Shirika la habari la AP Jumanne limesema kuwa lilipata barua pepe kutoka kwa idara ya usalama wa ndani zilizoomba taarifa kuhusu iwapo wa Haiti waliopewa hifadhi wanajihusisha kwenye vitendo vya uhalifu. Na Rais Donald Trump ameamuru Pentagon kuwapatia silaha wapiganaji wa Kikurdi walioko kwenye kikosi cha Syrian Democratic Forces, yani SDF, hatua ambayo inahujumu ushirikiano wa Marekani na mshirika wake kwenye muungano wa NATO, Uturuki. Msemaji mkuu wa Pentagon, Dana W. White, amesema Jumanne kuwa kundi hilo ambalo ni takriban nusu ya kikosi cha SDF litapewa silaha zinazohitajika ili kuhakikisha ushindi dhidi ya kundi la Islamic State mjini Raqqa nchini Syria. Ankara inapinga hatua ya Washington ya kushirikiana na vikosi vya Kurdi vinavyokabiliana na Islamic State. Uturuki imekuwa ikidai kuwa wapiganaji hao wa Kikurdi ni magaidi wanaoshirikiana na kundi la Kurdish Workers Party ama PKK lililopigwa marufuku na ambalo limekuwa likipigana na Uturuki kwa muda mrefu sasa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma leo anaanza ziara ya siku tatu nchini Tanzania, akiwa ameambatana na ujumbe wa wafanyi biashara 80 na mawaziri wake 6, ziara ambayo inaelezewa kuwa na mtizamo wa kibiashara na kidiplomasia. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anaarifu zaidi.
Rais Zuma ambaye amekuwa kikosolewa vikali nchini mwake atawasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Nyerere majira ya 3 usiku na kupokelewa na mwenyeji wake Rais John Magufuli kabla viongozi hao kuachana kwa muda na kukutana tena siku inayofuata. Watapakuwa na majadiliano ya faragha na baadaye kushuhudia utiaji saini wa mikataba kadhaa. Kwa miaka mingi mataifa hayo yamekuwa na ushirikiano wa karibu ulioanzia katika harakati za kukomesha utawala wa ubaguzi wa rangi na mtengano, na sasa mashirikiano hayo yamepavuka zaidi na kuingia katika maeneo ya biashara na uchumi. Kwa maana hiyo, ziara Rais Zuma ni sehemu ya kukamilisha mipango kadhaa ya kimaendeleo ambayo mataifa hayo mawili yamekuwa yakijadiliana kwa miaka kadhaa. Kulingana na waziri wa mambo nchi za nje wa Tanzania Agustin Mahiga, mipango hiyo ya kimaendeleo inazihusu sekta kama kilimo, biashara na utalii.
Tumeona tutumie nafasi hii katika kuwekeana mikataba au kuongeza mikataba ambayo tunadhani ni muhimu katika maeneo 10 ya ushirikiano ambayo ni yafuatayo: uwekezaji, biashara, miundombinu, utalii, elimu, afya.
Ingawa ziara Rais Zuma inabeba zaidi sura ya kibiashara kutokana na kwamba tano wafanya biashara 80 na mawaziri 6, suala la usalama na amani litakuwa moja ajenda muhimu wakati atapokutana na mwenyeji wake Rais Magufuli. Tanzania ndio inaongoza suluhisho ya mzozo wa kisiasa nchini Burundi na ule unaendelea kufukuta katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. viongozi hao huenda wakapiana taarifa kuhusu hali ya mambo inavyoendelea katika maeneo hayo na hali jumla ya kisiasa nchini Lesotho, ambako katika miaka hivi karibuni kulitokea mzozo wa madaraka. Akichambua kuhusu nafasi ya viongozi hao kutatua mizozo iliyopo katika eneo la kusini mwa Afrika, mkufuzi wa chuo cha diplomasia na uhusiano wa kimataifa Innocent Show anasema kuwa
angalia kwamba kwa mfano Kongo tu yenyewe, mzozo wa Kongo ambao kuna jeshi la MONUC ambao ni Mission d'Assistance au Congo, pale kuna jeshi la karibia wanajeshi 22,000 wa Umoja wa Mataifa, afu kuna special tena jeshi lingine ambayo tunaita Intensive Brigade Force, yenyewe ile ilikuwa comprised na Malawi, Tanzania na South Africa, ikiongozwa na Tanzania kwenye front line katika kuondoa M23 na baadaye kuondoa FDLR. Kwa hiyo hao ni mambo kwenye security muhimu sana kuongelewa kama SADC member na kama vile vile katika East Africa Integration.
Katika sekta ya biashara, Afrika Kusini ni moja ya kati ya nchi tatu duniani zenye uwekezaji mkubwa kwa Tanzania, ikiwa imeambatana na mataifa kama Canada, Marekani na Uingereza, ambao yote kwa pamoja yanachukua sehemu ya 70% ya uwekezaji wote wa kigeni. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Basi moja kwa moja tuelekee hadi kule Afrika ya Kusini, ambapo Rais Jacob Zuma amezindua mfumo mpya wa kisiasa wa usafiri wa treni ambao unaitwa ni treni ya watu. Tukio hilo limeonekana kuwa ni fursa kwa Zuma kupata uungaji mkono wa umma, huku kukiwa na mivutano ya kisiasa na vile vile kura ya kutokuwa na imani naye kwenye bunge. Mwandishi wa VOA Thusa Humalo anaripoti kutoka Pretoria, naye Adija Riami anasoma ripoti yake kamili.
Afrika Kusini ilizindua awamu ya kwanza ya dola bilioni 4 ya mradi wa miaka 20 wa usafiri wa kisasa wa umma. Wasafiri katika siku zilizopita walichoma moto treni kwa kughadhibishwa na usafiri wa treni chakavu, ambazo matokeo yake ni kuchelewa kufika wanakokwenda na mara nyingine kuharibika wakati wa safari. Jacob Zuma amezindua treni mpya zenye viyoyozi, kamera za CCTV mjini Pretoria. Aliwasihi watu kutochoma treni hizo au kuziharibu.
This is the government who's trying to better our lives in any way. Bit by bit, we will do it right there.
Hii ni serikali ambayo inajaribu kuboresha maisha yetu kwa kila njia. Kidogo kidogo, hatimaye tutakuwa sahihi. Kwa hivyo kama nchi, tunasonga mbele. Hii ni dalili za dhahiri ya chanya, ni kusema kuwa Afrika Kusini haizami, inaibuka kidedea.
Waandaaji wa uzinduzi huo na Zuma mwenyewe huenda wakapata hueni katika tukio hilo ambalo limefanyika bila kutokea rapsha yoyote kubwa. Nchi imeona maandamano kadhaa dhidi ya Zuma tangu mabadiliko ya baraza la mawaziri mwezi Machi. Mapema mwezi huu wanachama wa chama kikubwa cha wafanyakazi nchini humo walimzomea Zuma alipowasili kuhutubia kwenye sherehe za sikukuu ya wafanyakazi, na aliondoka bila kuhutubia. Lakini katika tukio la jana, wafuasi walimshangilia raisi. Mara uzinduzi ulipokamilika, Takalani Mtasilele, mwanaharakati, aliingia kwenye moja ya treni mpya na kuwasihi watu kutia saini waraka kutaka kumuondoa mamlakani Zuma.
Our country is going down the drain. As long as Zuma is the president. That man,
nchi yetu inatumbukia kwenye mfereji kama Zuma ataendelea kuwa rais. Mtu huyo ametuongoza katika uchafu kwa mara ya kwanza.
Kura ya kutokuwa na imani na Zuma bado haijapitishwa bungeni. Mahakama ya Katiba inatarajiwa kusikiliza hoja Jumatatu kuhusu malalamiko ya upinzani kuifanya kura hiyo iwe ya siri. Zuma amenusurika mara kadhaa katika kura za awali za kutokuwa na imani naye. Kama kura ya siri itakubalika, baadhi ya wabunge ambao wameeleza wazi wazi kutoridhishwa na uongozi wake huenda wakajiunga na upinzani kumuondoa madarakani Jacob Zuma.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu plus 1 202 619 0 1551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kwa kweli kabisa, kumbuka kwamba yote haya waweza ukayapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile kwenye mtandao wa Facebook, yani VOA Swahili kwenye Facebook. Basi, dawa mchanganyiko ambazo zinashindwa kutibu kifua kikuu zimeongezeka katika nchi kadhaa zenye mzigo mkubwa wa ugonjwa huo. Watafiti katika kituo cha Marekani cha kudhibiti na kuzuia maradhi CDC wamegundua si bakteria TB ndio haitibiki kwa dawa hizo, lakini ni maambukizo ya mtu kwa mtu. Mwandishi wa VOA Jessica Berman anaripoti na Yadija Riami anaripoti kamili.
Katika kipindi cha miaka 25 ijayo, wachunguzi katika CDC wanatabiri kwa kesi za kifua kikuu ambacho hakisikii dawa moja au zaidi za antibiotic zitaongezeka huko Russia, India, Afrika Kusini na Ufilipino. Russia inaongoza katika kundi hilo, wanasema watafiti ambao utafiti wao umebaini kwamba theluthi moja ya kesi za TB nchini humo zitakuwa ni zile zinashughulikiwa na dawa mchanganyiko au dawa nyingi zaidi ifikapo mwaka 2040. India ni ya pili ikiwa na zaidi ya asilimia 12.4 ya kesi ambazo zinatarajiwa kushindwa kusikia matibabu, ikifuatiwa na asilimia 9 huko Filipino na asilimia 5.7 ya kesi za kifua kikuu nchini Afrika Kusini. Mataifa haya manne yana zaidi ya kesi mpya 200,000 ambazo ni vigumu kutibu kifua kikuu, na hiyo ilikuwa mwaka 2015. Ugunduzi wa karibuni ulichapishwa katika jarida la The Lancet Infectious Disease. Peter Sigielski ni mkuu wa timu ya kuzuia, kutoa huduma na kutibu kifua kikuu katika kichengo cha Global Tuberculosis kwenye CDC. Anasema watu walioathirika wanaweza kupata vimelea sugu na si kutumia dawa zao vizuri. Lakini anabainisha kuwa vimelea sugu pia vinaweza kuenea kwa njia ya hewa, na kwamba imekuwa ni njia ya kawaida katika maambukizi.
If you cough or sneeze, the TB germs can remain suspended in the air for hours, so anybody else in the vicinity can inhale one.
Kama ukikohoa au kupiga chafya, vidudu vya TB vinabaki kwenye hewa kwa saa kadhaa. Kwa hiyo, mtu yoyote aliyepo katika eneo hilo anaweza kuvuta hewa hiyo na kuambukizwa.
Sigileski anasema maafisa wa afya ya umma hawalengi katika maambukizo ya njia ya hewa kama sehemu ya juhudi za kuzuia, lakini wanatakiwa wafanye hivyo. Na kusema nchi ambazo zimeathiriwa pia zinahitaji kuzidisha juhudi za kupambana na maradhi hayo.
So that means expanding the diagnostic capabilities of laboratories.
Kwa hiyo ina maana kupanua uwezo wa kutambua ugonjwa huo katika maabara kwenye nchi za kipato cha chini na cha kati. Kupanua fursa ya utambuzi wa haraka na matibabu mwafaka, kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye ana TB anatibiwa vyema.
Kote duniani kuna kesi mpya 10,000,000 za TB kila mwaka na kupelekea vifo vya karibu watu 2,000,000. Sigilieski anasema kifua kikuu kisichosikia dawa kitaongezeka na kupelekea vifo vingi zaidi kama serikali katika nchi zenye mzigo mkubwa hazitaanza kuweka nia ya dhati ya kutenga muda na rasilimali za kutosha kwa ajili ya matibabu na kuzuia kifua kikuu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mchezo wa kwepena au redo ni mchezo maarufu kwa nchi za Afrika Mashariki. Hivi karibuni taasisi moja ya michezo nchini Uganda imeamua kufuatilia na kutaka mchezo huo kuingia katika hadhi ya kimataifa na hata kuweza kuingia katika michuano ya Olympic. Leo katika jukwaa la vijana, vuguvugu la vijana nchini Uganda likiongozwa na Simon Peter Tumukunde limeamua kutaka kuupeleka mchezo huo ambao uko hatarini kufifia katika hatua nyingine, huku akiwa tayari wameingiza mchezo huo katika mtandao wa Facebook na Twitter. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza na Simon Peter Tumukunde kutaka kujua zaidi juu ya maandalizi yao mpaka sasa. Ni Simon Peter Tumukunde akizungumza na Sauti ya Amerika.
kwanza hii cheza sport kwa Kiganda inaitwa Kwepena. Kwepena ni mchezo ya ili hapa Uganda. Tumetoka Uganda cheza sport, tumetoka Uganda, lakini mchezo inachezelesha inachezelewa nchi nyingi kutoka Afrika. Na waneba wetu Tanzania, Kenya, Rwanda, ukienda hata Nigeria huku watu wanacheza. Inaitwa majina mengi, lakini hapa Uganda inaitwa Kwepena au Kwepena. Sasa hii mchezo cheza kama foundation tulianza mwaka 2013, tukaiekamu conditions na rules, na kama tulipata rules, tulipata hata field measurement kila kucheza hiyo, kucheza hii mchezo ya cheza
ya Kwepena. Sasa
timu inakuwa na ya Kwepena inakuwa, kila timu inakuwa na players tano, naelewa.
Kila timu inakuwa ina wachezaji watano, na ili mtu aweze kupata pointi, anapataje pointi? Maana anajua mtu anakuwa anarushiwa alafu anakwepa.
Sasa kuna kucheza hii mchezo timu moja inakuwa ndani ya field kudodge.
Sawa.
Timu nyingine inakuwa ndio inakuwa inarusha hiyo mpira.
Yule ndani anakuwa anakwepa.
Yao ni kupiga mtu ambaye anadodge huko ndani. Unaona? Sasa timu ambayo inarusha hiyo mpira ikipiga mtu wa ndani, hiyo timu inapata point.
Sawa kabisa. Sasa pia nitaka kujua katika hii mapendekezo ambayo mnapeleka na hatua zikoje?
Procedure tumeanza kimya kimya, tumeanza pole pole. Kwanza tunapata local teams ya masehemu mengi. Kama hapa Uganda tuko na district, tumeanzia Uganda, tuta spread na nchi zingine. Kwenye district, kila district tunapata timu moja, timu mbili au timu tano. So tunawa train jinsi ya kucheza hiyo mchezo. Alafu tukimalizia Uganda tunaenda hadi Tanzania, tufanye hivyo kwenye hizo states, different states, tunapata matimu, alafu tunaweka kwenye national level ya competition, unaona?
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Ikulu ya Marekani imeahirisha kwa mara ya pili mkutano muhimu wa kujadili iwapo Marekani itajiondoa kwenye mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni uliopendekezwa na Rais Barack Obama aliyeondoka madarakani. Mamia wafanyakazi kwenye eneo linalotoa nyuklia katika jimbo la magharibi mwa Marekani la Washington waliamuriwa kujikinga Jumanne baada ya njia ya reli chini ya ardhi kuporomoka ikiwa na mabehewa yaliyojaa taka yenye sumu ya miale ya radioactive. Umoja wa Mataifa umesema Jumanne kuwa walinda amani wanne wameuawa na mmoja hajulikani alipo baada ya shambulizi kwenye msafara wao huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kikosi cha umoja huo nchini CAR cha MUNUSCA kilitoa taarifa awali kuwa mlinda amani mmoja kutoka Cambodia alikuwa ameuawa, lakini baadaye ikadhibitika kwamba wenzake pia walikuwa wameuawa. Mkurugenzi wa kampuni ya Google katika eneo la magharibi mwa Afrika, Juliet Edimwan Chiazold, Jumanne ameshauri serikali ya Nigeria ipunguze kodi pamoja na gharama za kusambaza nyaya za internet maarufu fiber optic iwapo sekta ya teknolojia inatarajiwa kuimarika nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkurugenzi huyo amesema kuwa kuimarishwa kwa sekta ya teknolojia kutasaidia taifa hilo linalotegemea uzalishaji wa mafuta ghafi pekee. Mawakili wa uhamiaji Jumanne wameelezea wasiwasi wao kwamba idara ya usalama wa ndani ya Marekani huenda isiwatendee vyema wahamiaji kutoka Haiti na hata kuweka viwango vipya iwapo programu ya kuwapa hifadhi nchini humo itaongezewa mdo.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami. Na mwenzangu hapa ni Harrison Kamau tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.